Con respecto ao pleno de hoxe, decir que eu sigo decepcionada, o mesmo que no pleno anterior. Todo o que se lle pregunta ao goberno sempre queda como pregunta, pero non hai resposta a ninguna das preguntas ni ninguna das demandas que nos facemos. Con respecto á modificación de crédito, obvio que non se pode apoiar algo cando non foi negociado con ningún dos membros da oposición. Cando se entregaron os papeles hoxe pola mañá a unha do mediodía para un pleno para as 6 da tarde, que realmente sigue faltando esa transparencia, que non hai compromiso, que o que se observa é moita deixadez por parte do goberno, que todos os días cando nos facemos algún tipo de pregunta sempre se nos di que se nos vai contestar, pero esas respostas logo nunca chegan, que as obras nos están vixiando, que todo o que se está contratando, todo o que se está facendo realmente non ten ese control nin ese seguimento, que logo a durabilidade obviamente é a que é, que realmente todo o que se está facendo por parte do goberno non implica unha continuidade, vaise como asalto de mata, todo o que se fai non ten moitos pés ni moita cabeza, todo demandado polos veciños e veciñas de Fene non ten unha continuidade, como unha deixadez total. Simplemente cada vez que temos pleno sempre ten a mesma, o mesmo recorrido, non? Unha exposición, unha falta de exposición total a hora de contar como están se levando a cabo a resolución desos problemas, e sobre todo moita falta de implicación no que sería o diálogo. Eso que nos tanto demandamos, o ter o diálogo, o que exista esa remar todos a unha e que realmente se pense nos intereses dos veciños de Fene e se deixe de pensar nos egocentrismos de cada un, ao final o que nos leva é a que eso non se vexa na rúa. Non, hai un montón de necesidades que non se está levando a cabo, que todo eso necesita unha planificación, obviamente, pero o que estamos vendo é que eles non se dan conta de que xa non teñen esa maioría, que esa maioría non existe, e que teñen que empezar a contar cos membros da oposición, que nos tamén contamos, que é imprescindible que eles conten e que dialoguen con nos para poder levar a cabo un avance en Fene. Ese avance en Fene, creo que tanto os feneses como os feneses así se o merecen, e que xa é hora de que polo menos se vexa un cambio en Fene. Pero así non, porque todas as informacións que nos chegan é a toro pasado. Entonces esa planificación ou eso contar ca oposición, creo que teñen que empezar a aprender que non están facendo ese goberno minoría, que pensan que teñen un goberno en maioría, e eso non é así. Co cual, esperemos que por o próximo pleno, xa que neste roguei un montón, sí, que todos esos rogos se convertan en feitos. Inda que sei que non vai pasar, porque esos son os mesmos rogos que fixemos fai 4 meses, e seguimos rogando o mismo. Moitas veces dísenos que nos non preguntamos ou que non rogamos, pero da igual que preguntemos ou que roguemos, porque ao final a contestación nunca chega, todo sigue igual. Si nos damos conta e facemos un análisis dos últimos 4 meses, seguimos pedindo o mismo que fai 4 meses. Aumentamos as peticións, pero non temos solucións. Entón, bueno, un pouco de máis traballar, menos deixar as respostas no aire.
Gracias.